Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα σε κάθε κατάσταση, μέσα στην πιο δύσκολη κατάσταση υπάρχει ελπίδα, γιατί ο Θεός είναι στο θρόνο Του, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος, και αυτό είναι το θέμα που μελετάμε εδώ και αρκετόν καιρό. Και σήμερα, συνεχίζοντας τη σειρά αυτήν, θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι πολύ ανώτερος από τους αγγέλους. Και θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 14 χωρία, καθώς είναι μία επιστολή που γράφεται σε ανθρώπους που είχαν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Είχαν αρχίσει να λατρεύουν τους αγγέλους, λάτρευαν τον Ιησού Χριστό, αλλά μαζί λάτρευαν και τους αγγέλους. Και έτσι ο συγγραφέας της επιστολής θέλει να τους ξεχωρίσει και να πει, κοιτάξτε, οι άγγελοι είναι ευλογημένα λειτουργικά πνεύματα που στέλνονται από τον Θεό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω από τους αγγέλους, είναι δοξασμένος πάνω από κάθε όνομα και κάθε αγγελικό όνομα είναι ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος. Έτσι αρχίζει η επιστολή προς Εβραίους. «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσα στις πατράσιν», λέει, «ο Θεός μίλησε στους πατέρες μας με πολλούς τρόπους και με ποικίλους τρόπους, με διαφορετικούς τρόπους». Είναι ενδιαφέρον, πρώτα απ' όλα πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει. Δεν είναι ένας Θεός που έφτιαξε το σύμπαν και μετά το άφησε. Δεν είναι σαν ένα ρολόι που το κούρδισε και το αφήνει να πηγαίνει. Όχι. Ο Θεός συμμετέχει στη δημιουργία Του, μιλάει στα δημιουργήματά Του και μιλάει, λέει, με πολλούς τρόπους και με διαφορετικούς τρόπους. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, διαβάζουμε για τον πρώτο τρόπο με τον οποίο ο Θεός μιλάει σε όλους τους ανθρώπους. Και λέει ότι μιλάει από την δημιουργία Του. Γιατί όταν βλέπει κανένας τη φύση του Θεού, όταν βλέπει τη δημιουργία του Θεού, όταν βλέπει με τι σοφία είναι πλασμένα όλα τα όντα της δημιουργίας, είναι φυσικό να στραφεί στον δημιουργό και να πει, κάποιος τα δημιούργησε αυτά. Γι' αυτό λέει, ό,τι ήταν δυνατόν να φανερωθεί, λέει στην προς Ρωμαίους 1:19, στους ανθρώπους ο Θεός τους το φανέρωσε. Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποίημαση νοούμενα καθοράτε. Ο Θεός είναι αόρατος, αλλά φαίνεται. Αυτό που μπορεί κανένας να γνωρίσει για τον Θεό φαίνεται μέσα από τα δημιουργήματά Του, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης, και η αιώνια δύναμή Του και η θεϊκή Του υπόσταση. Κάποιος ανώτερος από μας, κάποιος δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν, το οποίο εμείς όχι μόνο δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, αλλά δυσκολευόμαστε να το διατηρήσουμε, όπως φαίνεται με τα προβλήματα που έχουμε δημιουργήσει στον πλανήτη με την κλιματική αλλαγή. Ο Θεός λοιπόν μιλάει μέσα από τη δημιουργία Του, και στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, στα χωρία 14 και 15, λέει για έναν άλλο τρόπο που ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους. Μιλάει μέσα από τον ηθικό νόμο που έχει βάλει μέσα τους, από τη συνείδηση που έχει βάλει μέσα τους. Λέει, εκεί υπάρχουν έθνη τα οποία δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού. Κι όμως, λέει, έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύσιτα του νόμου ποιώσει. Ενώ δεν έχουν τον νόμο του Θεού, δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, από τη φύση τους κάνουν τις εντολές του Θεού. Ξεχωρίζουν ποιο είναι το καλό και το κακό. Και δείχνουν, λέει, το έργο του νόμου γραμμένο στις καρδιές τους. Γιατί η συνείδησή τους δίνει μαρτυρία. Και οι σκέψεις τους, οι συλλογισμοί τους, είτε τους κατηγορούν, τους λένε αυτό που έκανες δεν είναι σωστό, είτε απολογούνται, τους λένε καλά το έκανες, ωραία, προχώρα μπροστά, αυτό είναι το σωστό. Επομένως ο Θεός μιλάει με πολλούς τρόπους, μιλάει μέσα από τη δημιουργία Του, μιλάει μέσα από τον ηθικό νόμο που έχει βάλει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Η συνέχεια είναι λαλίσα στις πατράσιν εν τις προφήτες. Επομένως, μίλησε και με πιο απτό τρόπο, με τρόπο που οι άνθρωποι να τον ακούσουν, μέσω των προφητών. Έτσι τελειώνει ο ύμνος της Θεοτόκου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1.55, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Ήξερε λοιπόν η Θεοτόκος ότι ο Θεός έχει μιλήσει στους πατέρες, και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 19-21 λέει: «Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, και καλά κάνετε», λέει, «που τον προσέχετε τον προφητικό λόγο, όπως προσέχετε ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα σε έναν σκοτεινό τόπο μέχρι ότου να ξημερώσει η ημέρα, να έρθει το φως του Κυρίου». Και λέει ότι η προφητεία, η γνήσια προφητεία, δεν γίνεται με θέλημα ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού λοιπόν έδωσε προφητικό λόγο, και έχουμε προφητείες μέσα στην Αγία Γραφή, και έχουμε την προφητεία από τον Λόγο του Θεού, καθώς ο Κύριος δίνει την δική του την έμπνευση σε ανθρώπους τους οποίους δίνει αυτό το χάρισμα και μπορούν να μεταφέρουν τα λόγια του Κυρίου σε κάθε εποχή. Αφού λοιπόν λάλησε, λέει, με πολλούς και διάφορους τρόπους μέσα από τους προφήτες, «επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιώ». Τώρα τελευταία, λέει, πρόσφατα, μας λάλησε μέσα από τον Υιό του, μας μίλησε μέσα από τον Υιό του, μέσα από τον Ιησού Χριστό. «Ον έθηκεν κληρονόμων πάντων», που τον έχει τοποθετήσει τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του, να είναι ο κληρονόμος των πάντων, «διού και επίησε τους αιώνας», με τον οποίο δημιούργησε και τα σύμπαντα. Το διαβάζουμε αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, «πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν». Τα πάντα λοιπόν έγιναν δια του Υιού, τα πάντα έγιναν δια του Λόγου, τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, και αυτός ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα, ήταν αυτός που μίλησε, αφού μίλησαν πρώτα οι προφήτες, ήρθε και μίλησε ο ίδιος, έζησε εδώ ανάμεσά μας και έφερε το μήνυμα του Θεού, τα λόγια του Θεού ανάμεσά μας εν σαρκή. Και καθώς μίλησε για τον Υιό, δια του οποίου επίησεν τους αιώνες, αρχίζει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να μιλάει για τον Ιησού Χριστό έτσι όπως είναι τώρα στη δόξα του. Λέει: «Ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού». Λέει ότι ο Υιός είναι η ακτινοβολία της λαμπρότητας και το αποτύπωμα της υπόστασης του Θεού. Επομένως ο Υιός είναι στο θρόνο και εκεί πέρα ακτινοβολεί την δόξα του Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 4.4, λέει: «Ο εχθρός προσπαθεί να τυφλώσει το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, για να μην πέσει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν η εικόν του Θεού». Είναι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας φανερώθηκε, ο Ιησούς Χριστός, η εικόνα του Θεού, είναι η ακτινοβολία της δόξας και το αποτύπωμα της υπόστασης του Θεού. Και συνεχίζει στο χωρίο 3, «φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού και συντηρεί τα πάντα με τον λόγο της δύναμής του». Επομένως ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, όχι μονάχα δημιούργησε το σύμπαν, όχι μονάχα δι' αυτού δημιουργήθηκε το σύμπαν, αλλά και τα πάντα, λέει, τα συγκρατεί στην ύπαρξη μέσα από τον λόγο της δύναμής του. Επομένως κάθε τι που βλέπουμε γύρω μας, κάθε τι από την θαυμάσια φύση του Θεού που βλέπουμε γύρω μας, από το σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας, κρατιέται στην ύπαρξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, επειδή ο Υιός του Θεού με τον λόγο το κρατάει στην ύπαρξη, το συντηρεί στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Το ίδιο λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς 1.17, «και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτός συνέστηκεν». Ο Υιός λοιπόν υπάρχει πριν από όλα, και τα πάντα, λέει, συντηρούνται μέσω του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό συνέστηκαν. Αυτό τον λόγο από την προς Εβραίους επιστολή τον σχολιάζει ο Θεοδόρητος Κύρου, ένας πατέρας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, στην ερμηνεία που έχει γράψει της προς Εβραίους επιστολής, είναι στον 82ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, και λέει «Φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού», και σχολιάζει «Ούγαρ μόνον τα πάντα πεποίηκεν, αλλά και ηθήνει ταύτα και κυβερνά». Λέει όχι μόναχα δημιούργησε τα πάντα, αλλά τα κατευθύνει και τα κυβερνά. «Την δε της δυνάμεως υπερβολήν έδειξε», και δείχνει λέει την δύναμη, την υπερβολική δύναμη του Ιησού Χριστού, «Ηρικός αρκήν αυτών λόγων εις την απάντων δημιουργίαντε και προμήθειαν». Λέγοντας ότι με έναν λόγο μπορούσε ο Κύριος να δημιουργήσει τα πάντα και να φροντίσει για τα πάντα. Και συνεχίζει, «Είπε γάρ γεννηθεί το φως και γένε το φως». «Είπε να γίνει φως και έγινε φως», Γένεση 1-3. «Και είπε γεννηθεί το στερέωμα και γένε το ούτως», Γένεση 1-6 και 7. «Και τα άλλα πάντα ομοίως». Και όλα τα άλλα. «Ούτω και ο μακάριος έφη Δαβίδ, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν». Και χρησιμοποιεί ο Θεοδόρητος ένα χωρίο από τους ψαλμούς, υπάρχει σε δύο ψαλμούς, και στον ψαλμό 33-32 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα το χωρίο 9, και στον ψαλμό 148 το χωρίο 5, «Αυτός είπε και γεννήθηκαν, αυτός διέταξε και κτίστηκαν τα πάντα». Και αυτός μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και συντηρούνται τα πάντα στην ύπαρξη, διατηρούνται στην ύπαρξη, συνεχίζει στο χωρίο 3, «Καθαρισμόν των αμαρτιών ποιησάμενος». Ο ίδιος φρόντισε να κάνει καθαρισμό των αμαρτιών μας. Και ξέρουμε πόσο κόστισε αυτό και ξέρουμε πώς έγινε αυτό, καθώς ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, έχισε το αίμα Του για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Έκανε καθαρισμό των αμαρτιών έτσι ώστε κάθε ένας που μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού και αποδέχεται για τον εαυτό του αυτήν την θαυμαστή σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για όλο τον κόσμο, να μπορεί να μπαίνει σε μια καινούρια ζωή, να μπαίνει σε μια καινούρια σχέση με τον Θεό, προσωπική σχέση με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Έκανε καθαρισμό των αμαρτιών. Το διαβάζουμε αυτό στην επιστολή προς Κολοσσαΐ στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 13 και 14, λέει «Χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα, μας χάρισε όλες τις αμαρτίες. Εξαλείψα στο καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν». Υπήρχε λέει ένα χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι παραλήψεις μας, όλες οι παραβάσεις μας. Το πήρε λέει και το έσβησε, το εξάλειψε. Και μετά «και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό». Και μετά αφού το έσβησε και σβησμένο το πήρε και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό για να δηλώσει ότι οι αμαρτίες έχουν πληρωθεί. Η ποινή για τις αμαρτίες έχει πληρωθεί. Γι' αυτό ακριβώς λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, το λέει στην προς Εβραίους 9:14, «θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα για να λατρεύετε έναν ζωντανό και αληθινό Θεό». Και στην 1 Ιωάννου 1:7, «εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, αν περπατάμε στο φως, στο μέτρο που έχουμε καταλάβει τις αλήθειες του Θεού, στο μέτρο που έχουμε δεχθεί το φως του Θεού, αν περπατάμε σε αυτό το φως, ως αυτός εστίνεν το φωτί», όπως ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα στο φως, «κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων», έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, «και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας». Το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς περπατάμε στο φως, συνεχίζει και σήμερα να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτός λοιπόν μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα, αυτός που συντηρεί τα πάντα με τον λόγο της δύναμής του, ο ίδιος έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας και εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Κάθισε λοιπόν στα δεξιά του Πατέρα Θεού, μέσα στη δόξα είναι τώρα δοξασμένος, και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Προς το τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου 16-19, «Ο μεν ουν Κύριος Ιησούς μετά το λαλήσε αυτής ανελήμφθη στον ουρανό και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Αναλήφθηκε στον ουρανό, κάθισε στα δεξιά του Θεού. Εφεσίους 1-20 μιλάει για την δύναμη της Ανάστασης, ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Επομένως, με τη δύναμη του Θεού ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον θρόνο του Πατέρα Θεού, στα δεξιά του στε επουράνια. Και καθώς μας παρουσιάζει αυτήν την θαυμαστή εικόνα για τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στη δόξα του, που βρίσκεται δοξασμένος, που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού μέσα στη δόξα, θυμάται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής ότι κάποιοι μπερδεύουν αυτόν τον ένδοξο Ιησού Χριστό με τους αγγέλους. Και γι' αυτό συνεχίζει στο χωρίο 4, «Το σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων». Και έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους. Αυτό το λέει και στην προς Εφεσίους επιστολή στο 1.21, ακριβώς εκεί που μιλάει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, εκεί που λέει ότι κάθισε στα δεξιά του Θεού στα επουράνια, η συνέχεια είναι «υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού δοξασμένος βρίσκεται πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα και φυσικά πάνω από τους αγγέλους. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 3.22 λέει «Ως εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθήσεις ουρανών υποταγέντων αυτών αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Πήγε λοιπόν ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον ουρανό και υποτάχθηκαν σε αυτόν άγγελοι, εξουσίες και δυνάμεις. Το σούτο λοιπόν Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Και είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, γι' αυτό λέει μην τον μπερδεύετε. Στους αγγέλους οφείλουμε τιμή γιατί είναι λειτουργικά πνεύματα του Θεού, αλλά μην μπερδεύετε τους αγγέλους με τον δοξασμένο Ιησού Χριστό. Γιατί έχει κληρονομήσει εντελώς διαφορετικό όνομα από εκείνους. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι ότι για το όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται λόγος στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, αφού λέει προηγουμένως ότι ταπεινώθηκε υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα Θεού έως θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού, λέει «διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα». Ο Θεός ο Πατέρας τον υπερύψωσε, τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. «Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γονικάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων», ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο. Έτσι το σύμπαν ολόκληρο γνωρίζει, ο αόρατος πνευματικός κόσμος γνωρίζει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επομένως κάθε γόνατο αγγέλων, επιγείων, κάθε γόνατο ανθρώπων και καταχθονίων και κάθε γόνατο πονηρών πνευματικών δυνάμεων. Και για να τεκμηριώσει αυτήν την θέση του, ο Απόστολος που γράφει την επιστολή προς Εβραίους, αρχίζει να χρησιμοποιεί χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, χωρία που αναφέρονται στους αγγέλους και χωρία που αναφέρονται προφητικά στον Υιό του Θεού. Και κάνει τη σύγκριση για να δείξει πόσο ανώτερος από τους αγγέλους, πόσο πολύ ανώτερος από τους αγγέλους είναι ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός. Στο χωρίο 5. «Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων?» Γιατί λέει «σε ποιον άγγελο είπε?» Και τώρα χρησιμοποιεί δύο χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο είναι «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε». «Σε ποιον άγγελο είπε, είσαι γιος μου, εγώ σε γέννησα σήμερα». Και πάλιν, δεύτερο χωρίο, «και έσω με αυτό εις πατέρα και αυτός έστε μη ισιών. Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι γιος μου. Από τα δύο αυτά χωρία, το ένα προέρχεται από τον ψαλμό 2, τον δεύτερο ψαλμό, το χωρίο 7. Ο δεύτερος ψαλμός είναι μεσιανικός ψαλμός, δηλαδή είναι προφητικός ψαλμός για τον Ιησού Χριστό. Και λέει, διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Έτσι ο πατέρας λοιπόν μιλάει στον Υιό και του λέει, εσύ είσαι γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Και βλέπετε, αυτό είναι ένα χωρίο που ξέρουμε ότι είναι προφητικό, γιατί χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη ως προφητικός λόγος, όταν ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στις Πράξεις, το 13ο κεφάλαιο, το χωρίο 33, λέει, την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός την έχει εκπληρώσει, εκπεπλήρωκεν της τέκνης ημίν αναστήσας Ιησούν, ως και εν το ψαλμό γέγραπτε το δευτέρο, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσε. Έτσι χρησιμοποιεί λοιπόν ακριβώς αυτό το χωρίο για να δηλώσει ότι ο Πατέρας Θεός είπε στον Ιησού Χριστό, είπε στον Υιό του κάτι και αυτό που είπε πραγματοποιήθηκε. Και το ίδιο χρησιμοποιείται στην προς Εβραίους επιστολή λίγο παρακάτω, στο 5ο κεφάλαιο, το 5ο χωρίο. Ούτως και ο Χριστός ούχε αυτόν εδόξασεν γεννηθήνε αρχιερέα, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσε. Έτσι, επομένως λέει, ο Χριστός δεν πήρε μόνος του την εξουσία να είναι αυτός ο μέγας αρχιερέας μας στον ουρανό, αλλά αυτός που του είπε, είσαι γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησε, αυτός του ανέθεσε να είναι ο μέγας αρχιερέας στον ουρανό. Το δεύτερο χωρίο είναι λόγια που είπε ο Θεός στον Δαβίδ σε σχέση με τον Σολομώντα. Του είπε, είναι στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, το 7 κεφάλαιο, χωρίο 14, και τα ίδια ακριβώς λόγια επαναλαμβάνονται στο πρώτο χρονικό 17-13, «Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος». Και βέβαια αυτό που καταλαβαίνει κανένα σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο Θεός μιλάει στον Δαβίδ και του λέει για τον Σολομώντα, θα είναι γιος μου και εγώ θα είμαι πατέρας του. Αλλά βλέπετε, επειδή ο λόγος αυτός χρησιμοποιείται για έναν απόγονο του Δαβίδ και επειδή κατά σάρκα ο Ιησούς Χριστός ήταν απόγονος του Δαβίδ, βλέπετε ότι ο προφητικός λόγος τώρα μεταφέρεται στον Ιησού Χριστό και χρησιμοποιείται εδώ ως λόγος που γίνεται στον Ιησού Χριστό, εγώ θα είμαι πατέρας του και εκείνος θα είναι γιος μου. Συνεχίζει στο χωρίο 6, στην προς Εβραίους 1:6, όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει, και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Και όταν λέει ο πρωτότοκος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, μπαίνει στην οικουμένη, λέει, ας τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Και αυτό υπάρχει και στο Δευτερονόμιο 32-43, προσκυνησάτωσαν αυτόν πάντες οι Θεού, και λίγο παρακάτω, ενισχυσάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού, και στον Ψαλμό 97-96 στη μετάφραση των 70, χωρίο 7, εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, ας ντροπιαστούν όσοι προσκυνούν τα γλυπτά είδωλα, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, όσοι καφιούνται στα είδωλα, προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού, προσκυνήστε τον όλοι οι άγγελοι του. Επομένως ξεχωρίζει ο Υιός, ξεχωρίζει ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος πάνω από τους αγγέλους, και συνεχίζει στο χωρίο 7 και προσμέν τους αγγέλους λέγει, τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη για τους αγγέλους, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Και αυτό είναι χωρίο από τον Ψαλμό 104-103 στη μετάφραση των 70, το χωρίο 4, κάνει ως σαν ανέμους τους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν της φωτιάς τη φλόγα. Επομένως οι άγγελοι είναι υπηρέτες, είναι πνευματικά όντα τα οποία στέλνονται για υπηρεσία. Ενώ λοιπόν οι άγγελοι είναι πνεύματα και είναι λειτουργικά πνεύματα, υπηρέτες του Θεού, προς δε των Υιών, συνεχίζει τα χωρία 8 και 9, Στον Υιόν λέει «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος. Και η ράβδος της ευθύτητος, ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο έχρισεν σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Και αυτά είναι δύο χωρία από τον Ψαλμό 45-44 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, τα χωρία 7 και 8, όπου λέει «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος». Και εδώ στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι αυτά τα λόγια απευθύνονται στον Υιό. Και ξέρετε, αυτό έχει μεγάλη σημασία για όσους αμφισβητούν την θεότητα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό που λέει στον Ψαλμό «Ο θρόνος σου, ο Θεός», στην Παλαιά Διαθήκη, στο εβραϊκό κείμενο, χρησιμοποιείται το όνομα που θεωρούσαν οι Εβραίοι το πιο τιμημένο όνομα του Θεού, το όνομα Γιαχβέ, το οποίο δεν τολμούσαν και να το προφέρουν. Και έτσι εδώ λέει «Ο θρόνος σου, ο Κύριε, ο Θεέ, ο Γιαχβέ» στο εβραϊκό, και μας λέει εδώ στην προς Εβραίους επιστολή ότι αυτό απευθύνεται στον Υιό. Επομένως, ο τίτλος Γιαχβέ αποδίδεται και στον Υιό, όχι μόνο στον Πατέρα. «Ο θρόνος σου λοιπόν, Θεέ, είναι αιώνιος και η ράβδος της βασιλείας σου είναι ράβδος ευθύτητος. Είσαι λοιπόν δίκαιος, αγαπάς τη δικαιοσύνη, μισείς την ανομία. Γι' αυτό λέει ο Θεός ο Πατέρας σε έχρισε με έλεον αγαλιάσεως, σου έδωσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους». Και συνεχίζει άλλο παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη στο χωρία 10-12, «Και εσύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας». Και αυτά τα απευθύνει στον Υιό, λέει προς τον Υιόν, λέει «Ο θρόνος σου, Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος», προς τον Υιόν λέει «Εσύ, Κύριε, την γίν εθεμελίω σας και έργα των χειρών σου εις ειν οι ουρανοί». Επομένως, ο Υιός είναι και αυτός δημιουργός του σύμπαντος. «Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις, οι ουρανοί θα χαθούν, εσύ θα μείνεις σταθερά. Και πάντες όσοι μάτιον παλαιωθήσονται θα παλιώσουν σαν ρούχο και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και σαν να είναι ένα κάλυμα θα τους τυλίξεις και όσοι μάτιον και αλλαγίσονται». Λοιπόν, όλα αυτά, ο ουρανός, η γη θα περάσουν. «Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν». Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και δεν πρόκειται να λείψεις ποτέ, τα χρόνια σου δεν θα τελειώσουν ποτέ. Και συνεχίζει επιβεβαιώνοντας αυτήν την κυριαρχία του Υιού του Θεού, του δοξασμένου Ιησού Χριστού πάνω από τους αγγέλους, στο 13 λέγοντας «Προς τίνα δε των αγγέλων ήρηκε ποτέ». Σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Σε ποιον από τους αγγέλους είπε «Κάτσε εδώ στα δεξιά μου μέχρι να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Και αυτό είναι ένα χωρίο από τον Ψαλμό 110-109 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, το πρώτο χωρίο. «Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Και επειδή αυτό είναι λόγος που ο Πατέρας λέει στον Υιό, είπε ο Κύριος του Κυρίου μου, ήταν κάτι που δυσκολευόταν οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού να το καταλάβουν, και ήταν αυτό που χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός για να τους κάνει να σταματήσουν να ρωτάνε. Θυμάστε ότι κάθε τόσο πήγαιναν γραμματείς, νομικοί, φαρισαίοι και ρωτούσαν τον Χριστό γιατί εκείνο, πώς εκείνο, τι σημαίνει το άλλο. Και κάποια στιγμή λέει, παιδιά, ρωτάτε τόση ώρα, καλά, να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Ματθαίος 22:41-46. Ήτανε, λέει, μαζεμένοι οι φαρισαίοι και τους ρώτησε ο Ιησούς, λέγον, «Τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώσες την». Δεν μου λέτε, λέει, για τον Μεσσία που θα έρθει, για τον Χριστό. Τι γνώμη έχετε, ποιανού γιος είναι, λέγουσιν αυτό το Δαβίδ. Το ξέρουμε, λέει, από την Παλαιά Διαθήκη, ο Μεσσίας που θα έρθει θα είναι γιος του Δαβίδ, θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πώς ουν Δαβίδεν πνεύματι καλεί αυτόν Κύριον. Τότε λέει, αφού θα είναι γιος του, πώς με το πνεύμα του Θεού, οδηγημένος από το πνεύμα του Θεού, ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, λέγοντας, είπεν Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποκάτω των ποδών σου. Και χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το χωρίο από τον Ψαλμό ο Ιησούς Χριστός. και τους θέτει την ερώτηση. «Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς ιός αυτού εστίν?» Εάν ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριο, πώς είναι γιος του? Καταλαβαίνετε ότι ο ψαλμός παρουσίαζε μία συζήτηση ανάμεσα στον πατέρα και στον ιό. Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Επομένως ο πατέρας μίλησε στον ιό και του είπε αυτή τη φράση: «Κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Λοιπόν, εάν είναι γιος του Δαβίδ, όπως λέτε, πώς τον αποκαλεί Κύριο? Το γιο του αποκαλεί Κύριο. «Και ουδή σε δύνατο αποκριθεί είναι αυτό λόγον?» Κανένας δεν μπόρεσε να το απαντήσει. «Ουδέ ετόλμησέ της απ' εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη». Και από εκείνη την ημέρα κανένας δεν τόλμησε να τον ρωτήσει τίποτα. Έτσι, με αυτό το χωρίο λοιπόν από τον Λόγο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός αποστόμωσε μια και καλή τους νομικούς, τους φαρισαίους, τους γραμματείς της εποχής του, και σταμάτησαν οι περίεργες ερωτήσεις που του κάνανε. Ξαναγυρνάμε στην επιστολή προς Εβραίους. Στο χωρίο 14, Εβραίους 1:14, μιλώντας για τους αγγέλους, προηγουμένως είπε: «Σε ποιον από τους αγγέλους είπε, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου? Ουχή πάντες εσύν λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν?» Οι άγγελοι δεν είναι απλώς λειτουργικά πνεύματα, τα οποία τα στέλνει ο Θεός να διακονήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν την σωτηρία του Θεού. Βλέπετε, οι άγγελοι είναι υπηρέτες του Θεού. Ο Θεός τους στέλνει να υπηρετήσουν τους πιστούς του. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίον 18:10 ο Χριστός είπε: «Προσέξτε να μην καταφρονήσετε έναν από αυτούς εδώ τους μικρούς, ένα των μικρών τούτων. Λέγω γάρι μην ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανείς». Προηγουμένως είχε φέρει ο Ιησούς Χριστός ένα παιδί και το έφερε ως παράδειγμα ταπείνωσης ανάμεσά τους. Τους είπε: «Εάν θέλετε να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, να γίνετε σαν τα παιδιά». Συνεχίζεται η συζήτηση και λίγο παρακάτω τους λέει αυτό το πράγμα. «Προσέξτε», λέει, «μην περιφρονήσετε ένα από αυτά εδώ τα μικρά, γιατί οι άγγελοι τους κάθε μέρα βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα μου του ουράνιου». Επομένως υπάρχουν άγγελοι που νοιάζονται για τα παιδιά στον λαό του Θεού, υπάρχουν άγγελοι που νοιάζονται για τους πιστούς στον λαό του Θεού, είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλλονται για σωτηρία. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ερμηνεία του στην προς Εβραίους επιστολή. Έχει γράψει 34 ομιλίες ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύοντας την επιστολή προς Εβραίους. Στην τρίτη ομιλία γράφει: «Ημίν κάμνουσι δι ημάς περιτρέχουσιν». Για μας κουράζονται οι άγγελοι και τρέχουνε γύρω τριγύρω μας. «Ημίν ως ανήπητης υπηρετούσιν», θα μπορούσε κανείς να πει «εμάς υπηρετούν». «Αυτή εστίν η διακονία αυτών, το δι ημάς πανταχού πέμπεσθε». Αυτή είναι η διακονία τους, αυτή είναι η υπηρεσία τους στον Θεό, να τους στέλνει παντού για χάρη μας. «Και τούτων των υποδειγμάτων μεστή μεν η παλαιά, μεστή δε και η καινή». Παραδείγματα λέει για αυτή τη διακονία, γεμάτη είναι η παλαιά διαθήκη, γεμάτη είναι η καινή. «Όταν γάρι άγγελοι ποιμένας ευαγγελίζονται». Όπως όταν οι άγγελοι φέρνουν το ευχάριστο μήνυμα της γέννησης του Χριστού στους ποιμένες, θυμάστε Λουκάς δεύτερο κεφάλαιο. «Όταν την Μαριάμ», όταν ο άγγελος λέει στην Μαριάμ ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού, Λουκάς πρώτο κεφάλαιο. «Όταν τον Ιωσήφ», στο κατά Ματθαίον πρώτο κεφάλαιο. «Όταν επί του μνήματος καθέζονται», Ματθαίος 28. «Όταν πέμπονται οι πίν τις μαθητές, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε βλέποντες εις των ουρανών?» Πράξεις 1:11, όταν ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνεται, έχετε άγγελος Κυρίου και λέει: «Γιατί στέκεστε και κοιτάτε στον ουρανό?» «Όταν Πέτρον απολύωση του δεσμοτηρίου», Πράξεις 12 κεφάλαιο. «Όταν Φιλίππο διαλέγονται», Πράξεις 8 κεφάλαιο. «Πώς ημίν ουχ υπουργούσιν», πώς δεν υπηρετούν εμάς? Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους του, γιατί τους στέλνει να μας υπηρετήσουν, να υπηρετήσουν τους πιστούς του Κυρίου, να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν την σωτηρία του Θεού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος πάνω από τους αγγέλους. Είναι πολύ ανώτερος από τους αγγέλους, γιατί βρίσκεται στο θρόνο, γιατί είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα, είναι αυτός με δια του οποίου συγκρατούνται, συντηρούνται τα πάντα στην ύπαρξη, είναι αυτός που έκανε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας επάνω στο Σταυρό και είναι αυτός που κάθεται τώρα στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσητεύει για μας και κάθεται εκεί πάνω από κάθε αρχή, εξουσία και δύναμη και λέει ότι και εσάς σας ανέστησε ο Θεός μαζί με τον Ιησού Χριστό και σας συνεκάθισε μαζί με τον Ιησού Χριστό στα επουράνια. Επομένως, ο Θεός σε βλέπει καθώς πήρες την απόφαση να ακολουθήσεις συνειδητά με όλη σου την καρδιά τον Ιησού Χριστό, να ακολουθήσεις τον δρόμο που χάραξε ο Ιησούς Χριστός καθώς τον δέχτηκε σωτήρα σου και Κύριό σου, ο Θεός σε βλέπει καθισμένο μαζί Του στον θρόνο Του πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη και κυριότητα. Και είναι καλό που και που να βλέπεις και εσύ τον εαυτό σου έτσι για να παίρνεις θάρρος, να παίρνεις κουράγιο και να προχωράς μπροστά ώστε το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται στη ζωή σου και να δοξάζεται στη ζωή μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις αλήθειες. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στη δόξα. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας γιατί τα πάντα συντηρούνται στην ύπαρξη μέσα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον καθαρισμό των αμαρτιών που έκανε επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είναι στα δεξιά σου Πατέρα Θεέ πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στον Ιησού Χριστό, γιατί μπορούμε να προχωρούμε μαζί Του και να παίρνουμε δύναμη και να παίρνουμε κουράγιο. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για αυτές τις αλήθειες. Προσευχόμαστε Εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές να γίνουν βίωμα στη ζωή μας, ώστε να ζούμε κάθε μέρα νικηφόρα για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.